Найвялікшыя кампазітары свету прызнаваліся такімі пасля выдання поўнага збору іхных твораў. Так было з Моцартам у Аўстрыі, з Шапэнам у Польшчы, з Чайкоўскім у Расіі. Што да Беларусі, дык яна дагэтуль не мае ніводнага такога збору твораў, а гэта значыць ніводнага сапраўды вядомага ў свеце класіка. Аднак неўзабаве сітуацыя можа змяніцца.
Гэта збор твораў Мікола Равенскага. Першая ў нашай гісторыі такая з'ява. Без перабольшывання можна казаць пра абсалютна гістарычную падзею.
Кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скарабагатаў у новай перадачы «Вострая брама» распавядае пра першы ў беларускай гісторыі збор твораў кампазітара. Thank you.